Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju emisije Magazina prvom Radio Beograda 1 i na početku naravno najavit ću deo sadržaja o kojem ćete detaljnije slušati u narednih skoro 3 sata. Šta znači endemska bolest i može li COVID-19 to da postane? Danas postavljamo i ovo pitanje. Konstatacija da bi virus korona mogao da postane endemska bolest sve češće može da se čuje kada reč o potencijalnom kraju pandemije, o čemu takođe sve češće možete da čujete. Neke evropske zemlje već prave okvirne planove za ovakav razvoj događaja, mada ima i drugačijih glasova. Svetska zdravstvena organizacija i neki drugi zvaničnici upozoravaju da nismo baš blizu toga da se pandemija proglasi završenom. E sad, šta tačno označava termin endemska bolest i da li je to uobičajen scenario za neke virusne epidemije? O tome razgovaramo danas sa virusologom Nadom Kuljić-Kapuljica. Ubrzani tempo digitalizacije podstaknut pandemijom koronavirusa doveo je do rekordnog broja globalnih sajber napada, a na ovo je upozorio Svetski ekonomski forum u svom najnovijem godišnjem izveštaju. I o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Posebno su opasni, kažu, napadi na infrastrukturne sisteme, jer smanjuju mogućnost obavljanja osnovnih javnih usluga, a troškovi u proseku iznose 3,6 miliona američkih dolara po incidentu. Kako se boriti protiv visokotehnološkog kriminala, da li je podjednako ugrožena bezbednost pojedinaca, privatnih kompanija, ali i sistemi državnih institucija koji su inače od posebnog značaja. To su neka od pitanja za Ivanu Radojičić, a ona je iz kompanije Security Academy. Govorimo zatim o talentovanoj deci. Kako prepoznati talenat u detetu i zatim ga usmeriti i negovati na najbolji način? Da li je talenat jednak genijalnosti? Ima mišljenja da je svako dete talentovano u nekoj oblasti, samo da taj talenat treba na vreme da se uoči i dalje usmerava, a prvi korak u radu sa nadarenima je njihovo otkrivanje u ranim godinama. Jesu li talentovanoj deci potrebni prilagođeni nastavni planovi i specijalno obrazovanje? Zašto se u Sjedinjenim Državama vodi polemika oko toga da se specijalne škole za talente u suštini pokazatelj nejednakih šansi za sve, pa se čak predlaže i njihovo ukidanje? Kako pronaći pravi put za razvoj što većeg potencijala i kvaliteta kroz školovanje dece? O tome će danas da nam govori Nikola Srzentić, on je rukovodilac Regionalnog centra za talente. O svemu tome, ali i o još po nečem, govorit ćemo do 13 časova, do tada smo sa vama. Magazina prvom i Radio Beograd 1.
Želim, želim, želim da imam razloga. znaš da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž, milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj i onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš i sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju želiš, samo miran san i želiš, i želiš, želiš.
Časova i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Naša prva tema, najavili smo je već, je zapravo postavljanje pitanja šta to znači endemska bolest i može li COVID-19 da to postane, jer sve češće čujemo konstatacije da je to mogući kraj pandemije, mada priznaćemo ima i sa drugih strana upozorenja da mi nismo baš sasvim blizu kraju pandemije i možda to i ne možemo da znamo. Sve ova pitanja provjerit ćemo i u razgovoru sa doktorkom Nadom Kuljić-Kapuljica, ona je virusolog. Doktorka, hvala što ste sa nama i dobar dan.
Dobar dan.
Možemo li da čujemo šta zapravo znači, da svi sad to razumemo, endemska bolest i da li je to uobičajeno ponašanje virusa u ovom smislu?
Kraj, to što ste napomenuli, kraj epidemije po meni ne može još niko da predvidi, mada se na tome puno radi. To pitanje praktično postoji od početka pandemije, kada su lovci na viruse odmah postavili pitanje odakle virus došao i gde virus ide. Mi smo sad u fazi otprilike zahoda pandemije, gde je to pitanje apsolutno aktuelno. I odgovor direktan na vaše pitanje je da bi ovaj virus, s obzirom na trajanje epidemije, koje je bilo skoro 2 godine, malo više od 2 godine, sigurno neće biti eradiciran. I ono što se pretpostavlja, što većina ljudi pretpostavlja, to je da će on preći u endemsku, mada meni to nije precizan naziv, to je bolje da će biti sezonska bolest. Endemska bolest znači da je bolest čiji je uzročnik neki mikroorganizam, bilo da je virus, bilo da je bakterija, prisutan u nekom regionu, dok sezonska bolest znači da je, često se to meša u stvari sa sezonskom i endemskom. Recimo imate malariju, malarije nema kod nas, ali ima u Africi. Zika virus prisutan je u nekim regionima sveta, a u drugim nije. Znači, to je endemska bolest. Nasuprot tome, grip je svuda prisutan, kao što je korona sada svuda prisutna, ali grip samo povremeno izaziva epidemije. Prema tome, pre bi se moglo reći da je grip sezonska bolest, nego da je endemska bolest, pošto je ima u svim krajevima sveta.
Dakle, endemska se odnosi na teritoriju, jednu zatvorenu, ali tako?
Da.
A sezonska je, ono što nam je jasno, javlja se u neko vreme u godini. Doktorka, ja sam rekla i u ovom pitanju, da li je to uobičajeno ponašanje virusa da slabi vremenom ovo što sada posmatramo i da time ostaje ovde, a ne izaziva ono što je izazivao do sada i stvara se ta vrsta samo sezonskog pojavljivanja koja će svakako nekima doneti loše, da se razumemo, tako?
to za novi virus, kakav je ovaj koronavirus, ne može sa sigurnošću da se tvrdi. Još uvijek su naučnici skeptični šta će se dogoditi, ali s obzirom na znanja, odnosno neznanja o prethodnim koronavirusima, pretpostavlja se da će i ovaj sadašnji koronavirus, novi koronavirus, postati praktično peti sezonski koronavirus koji cirkuliše u cirkulaciji i koji će permanentno biti u cirkulaciji. Kad kažem peti, to znači da sem ovoga postoje još četiri koronavirusa koja su prisutna kod ljudi i koji su prisutni i daju blage bolesti, tipa recimo common cold, ili vrlo retko daju neke ozbiljnije infekcije. Ovi sezonski koronavirusi, oni praktično imaju svoju sezonu, tako da se najčešće javljaju krajem zime i na početku proleća. To je otprilike februar i mart. Sem toga, zna se, i sad se poređenja i rade sa sezonskim virusima, koji nažalost nisu puno izučavani zbog toga što su se smatrali sporednim virusima. Oni jesu otkriveni 1965. Mi smo imali jedan od tih virusa OC43 koji je ovdje u Europi više se kretao i tu je prisutan. Mi smo ga ispitivali punih 10 godina i dokazali da je prisustvo antitela prema tom virusu oko 60-70%, kod starih čak 80%, i da je najveća njegova kretanje februar i mart. Dok je drugi sezonski koronavirus, koji je isto u to doba proučavan, 229E, koji je prisutan u Americi. Nažalost, ta dva koronavirusa koja su tad davne, te 65. otkriveni, oni su bili, nisu se izučavali, retko su se dijagnostikovali, tako da se malo znalo o koronavirusima. Tek kad je došao 2002. godine SARS i posle 10 godina MERS, što su bili dva smrtonosna virusa, onda je počelo njihovo detaljno izučavanje i između dva perioda otkrivena su još dva koronavirusa prisutna kod ljudi koji izazivaju sezonske bolesti. Prema tome mi možemo da zanemarimo na neki način SARS i MERS, koji su bili daleko smrtonosni jer su oni nestali. Za razliku od njega, ovaj sadašnji virus nije nestao, nego je, kao što vidite, trajao 2 godine i zbog toga se pretpostavlja, a s obzirom na varijacije koje on pravi, na promjene koje on pravi, na bolest koju on izaziva, pretpostavlja se da će vremenom, već se sad dokazuje, ipak njegova virulentnost opasti, mada se virus i dalje svojim varijantama bori protiv čovjeka, i da će na neki način preći u sezonski virus, znači cirkulisat će među ljudima, jer neće svi ljudi imati imunost prema njemu i povremeno izazivati bolest.
E sad, doktorka, postoje i stavovi da su možda mogući i novi sojevi, da je ovaj virus, i vi ste to rekli, nepredvidiv. Sjećamo se situacije u kojoj su možda prošlog ili pretprošlog leta stručnjaci govorili da će opasti virulencija zbog toga što virus je na visokim temperaturama slabe u svom delovanju, pa se to nije dogodilo. Dakle, to je samo jedan primjer nepredvidivosti koronavirusa, ovoga sada od čija pandemija je u toku. Da li možda dozvoljavate i mogućnost da se on počne čudno ponašati i da to ne bude po vašim, to jest očekivanjima stručnjaka?
Ne, ja sam napomenula, to je samo poređenje sa prethodnim poznatim koronavirusima. Mada kraj i definitivan zaključak, odnosno tačku koju će ovaj virus da stavi, mi još uvijek ne znamo. I dalje postoji skepsa po tome da li će on i kad pređe u sezonski tip izazivati težu ili lakšu bolest. I dalje mi ne znamo da li je ovaj omikron soj posljednja varijanta, posljednje oružje ovoga virusa kojim se on bori protiv naše imunosti, jer sad je daleko više ispunjena, znači, ta mogućnost, taj način borbe virusa da izbjegne imunni odgovor. On to sad i radi ovim omikron sojem, s obzirom da vidite sve veći broj vakcinisanih, sve veći broj ranije obolelih, isto tako se razboljeva. naučnici. Zato naučnici sad intenzivno izučavaju ona dva prethodna najviše koronavirusa o kojim sam vam pričala, da bi se vidjelo zbog čega nastaje ta izbjega, zbog čega, na koji način se virus dolazi do reinfekcije. Jel to, to je dokazano i u sezonskim koronavirusima, ali nije izučavan mehanizam zbog čega se to javlja. Da li zbog toga što čovjek izgubi imunost ili zbog promjena samog virusa. Nažalost, prethodna dva virusa, govorim pre svega o njima, jer su oni najduže poznati, nisu genetski u prvoj fazi ni mogli da budu praćeni i izučavani, da bi se vidjelo da li i ti virusi se menjaju kao što se menja i ovaj virus, pa da, da je to način na koji mi dolazimo do novih varijanti, do novih faza bolesti i uopšte do novih epizoda u ovoj, i u ovoj pandemiji. To se tek sad, kažem, prati i neka retrogradna ispitivanja se i rade.
Dobro, da li mogu sad da vas pitam kako će uticati i kako utiče uopšte, pomenuli ste sad i vakcinaciju i prokuženost populacije, da li su to elementi koji, bez obzira što virus sada zaobilazi i inficira i takve, da li su to elementi koji utiču na, na različit način razvoja samog virusa?
Apsolutno. Apsolutno to utiče, ali u svakom slučaju dokazano je, ne samo u celom svetu, da vakcina, bez obzira šta se o tome piše, misli, jednim delom štiti naš imunni sistem i to je razlog zbog čega ljudi ne oboljevaju, znači nemaju težu kliničku bolest, i to je razlog recimo što mi imamo sad masovnost oboljevanja, s obzirom da je glavna odlika ova posljednje varijante virusa da se super brzo prenosi, ali nije i da ljudi idu u bolnicu. Znači, on se na taj način promenio samo da je dobio sposobnost tog brzog prenošenja, a ono što štiti ljude od te teže bolesti je sigurno jedan deo imunosti koji je ostao od prethodne ili infekcije ili vakcinacije. S tim mislim jedan deo i na imunosti koja je uzrokovana antitelima i na imunost koja je uzrokovana onim drugim delom imunog sistema, a to je tečarijski odgovor.
Vidimo, doktorka, da neke zemlje Evrope koje su malo ispred nas kada je reč o ovom talasu omikron soja već ukidaju postepeno mere, već je to jedno ponašanje u kome se nazire da se misli da je blizu kraj. Kod nas je otprilike ljudima malo svega dosta, pa i mere slabo poštuju. Ja hoću za kraj da vas pitam, šta biste vi preporučili, kako vi vidite lično sa svojim iskustvom i znanjem ovaj sljedeći period pandemije?
Ja ga mislim pozitivno. Ja mislim da idemo prema ishodu ove pandemije. To je moje lično mišljenje. Ja sam vam rekao otprilike neke naučne stavove, a moje lično mišljenje je da, da mi idemo prema smiranju ove epidemije i da ćemo, ja se nadam, uskoro, tokom ove godine, svakako nastaviti naš život normalno kako smo ga i doseđivali.
A kako treba da se ponašamo? Da li da budemo i dalje oprezni? Je li to sad ova situacija nalaže svakako?
Znate šta, svi se ponaša, svaki narod se ponaša prema nekom svom nahođenju. Nažalost, mi nismo toliko disciplinovani. Čitam juče o Japancima koji non stop nose maske, mada su bili skoro ga pre ovog omikrona sveli na 200 dnevno, ali oni disciplinovano nose maske i dalje. Čitam Kinezi, oni isto nose maske i dalje. Paze gde idu. Kod nas to nije slučaj, ali treba i na to stalno upućivati, ako mislim, i pričati narodu da su te mere neophodne možda u ovom trenutku i najznačajnije, pa ne mora sad da se ide u neke gužve. Svaki dan mi neko nas zove, pošto je moj muž lekar, infektolog, i kaže nam, došli smo sa Zlatibora, svi smo bolesni, došli smo sa Koponika, svi smo bolesni. A roditelji tih dece kažu, pa nisu baš morali da idu. E, otprilike, to je neka poruka za sve. Znači, treba biti oprezan i znati da se virusi kreću oko nas i da virusi i dalje vrebaju i da nismo izašli na kraj sa njima.
Mnogo vam hvala zaista na ovim objašnjenjima. Doktorka Nada Kuljić-Kapuljica bila naša sagovornica, ona je virusolog. Sve najbolje vam želimo. Prijatno. E, 10:26, Radio Beograd 1 i magazin Na prvom.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina: Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka. I musical Jadnici, ponovo na našoj sceni. Marlenijanum, večito mlad.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program: treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ove nedelje u Dicu: Dobro Chips 29,99, Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis, kupit ćeš više!
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas!
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i Duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Laura Barna govori o tome zašto voli delo od impresionizma do Enformela Lazara Trifunovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
That my own.
10:36, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Naša tema je u narednim minutima pandemija COVID-19. Juče zabeleženo u Srbiji najviše novozaraženih od početka pandemije, potvrđen je 19.901 slučaj zaraze koronavirusom, otestirana 39.282 uzorka, što je, kako rekoh, najviše u jednom danu od početka pandemije. Od posljedica zaraze, to je još jedan podatak od juče, preminule su još 34 osobe, na bolničkom lečenju je 3.114 ljudi, na respiratoru 131 pacijent. Redovi ispred COVID ambulanti širom Srbije se ne smanjuje, već danima se registruje petocifreni broj zaraženih, a trenutno, kao što znamo, dominantan omikron soj koji se brzo širi, ali u većini slučajeva oporavak je brži, na što ukazuju i stručnjaci. Vrh ovog talasa, kažu, očekuje se sredinom februara. Ovo je dakle informacija iz naše zemlje, a evo jednog primjera, Irska, gde ćemo sad da vas vodimo putem telefonskog razgovora, je u subotu ukinula skoro sva ograničenja vezana za COVID-19, dakle samo je ostalo još nošenje maski, mislim, u zatvorenom. Proverit ćemo to u razgovoru sa našom koleginicom Danijelom Spasić. Danijela, hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce. Dobar dan.
Dobar dan, svima u studiju, slušalcima svog programa, dobar dan Srbijo.
E, lepo. Ono što sam htjela zapravo da kažem je nekako uvek neke od zapadnoevropskih zemalja idu ispred nas i možemo otprilike da vidimo šta će se i kod nas događati za nedelju dve, pa u tom smislu bih voljela da nam kažete šta je zapravo i koji brojevi su izazvali ovakvu odluku. Niste vi jedina zemlja u Evropi, ali evo vas smo izabrali kao primjer, dakle izgleda da se stvari smiruju u ovom trenutku.
Da, stvari se smiruju. Naravno, brojevi su bili tako isto visoki na početku omikron varijante COVID-a. To je bilo negde krajem novembra. Isto je tako dnevno bilo po 30-40 hiljada, znači jako puno obolelih ljudi, međutim nije bio neki veliki broj u bolnicama. Oni su za njihov Božić ovde ponovo uveli te neke restrikcije, tako da su, na primjer, skratili vreme ovih kafana, pubova, restorana do 8 uveče, tako da, mislim, ljudi nisu ni izlazili, mislim, jer obično izlaze u 8, ako će već izađu negde na večer ili na neku žurku i tako. Tako da, tako da smo imali opet te neke stroge mere i, naravno, kad su objavili sada u četvrtak uveče, vlada zasedala i samo rekla ukidaju se sve mere. To je bila jedna veoma iznenadna, ja bih rekla, odluka. Ljudi su zatečeni zapravo ovde, mislim, ti su u šoku nekom. Još uvek ne veruju šta se desilo, jer mi ovde već 22 meseca imamo neke mere od kojih, ja bih rekla, da su čak i bile najstrožije u Evropi.
Da, i treba se sad navići na život koji ne zahteva mere, je li tako?
Jeste, oni su, znači, samo, mislim, ono što je bilo iznenađujuće je to što su rekli da se ukidaju COVID certifikati, jer je bilo neophodno da biste ušli bilo gde, morali ste da imate COVID certifikat, da ste vakcinisani, zapravo, znači, nije bilo ono da sad vi možete da se i testirate pa da uđete, na primjer, u restoran, nego samo sa vakcinom. I sad su to ukinuli i mislim, ja kad pričam sa ljudima, svi su onako, kako bih rekla, prvo iznenađeni, pa neki su čak i zabrinuti, ja bih rekla.
U smislu da li je to dobra odluka, da.
U smislu da li je to dobra odluka, mislim, brojevi su smanjeni, kao što sam rekla, ovde su recimo negde na nivou oko sada, negde oko 9 ili 10 hiljada.
U odnosu na broj stanovnika to nije tako strašno, ali tako? S obzirom da smo imali i više desetina hiljada, kako ste rekli malo pre.
Pa da, mislim, taj broj koji se zarazi nije toliko, nije neki pokazatelj. Pokazatelj bi bili brojevi ljudi koji su u bolnici na lečenju, koji su u intenzivnoj, koji su intenzivno ili koji su na onim respiratorima. Taj broj u suštini se nikad nije nešto posebno ni menio, jer su oni ovde poprilično izvakcinisani, nekih preko 90% ljudi je kompletno vakcinisano.
Da, vi govorite sad o broju hospitalizovanih. Taj broj se nije menjao zbog vakcinacije ili tako, koja je ozbiljno sprovedena.
Pa mi sad to ne možemo da znamo. Ovde su počele neke vesti koje su, mislim, znači javno su objavili prošle nedelje da je nekih 30% ljudi koji su bili u bolnicama zapravo bili u bolnicama iz nekih potpuno drugih razloga. Tipa, nekome puklo slepo crevo, pa je neko imao se obraćajku, polomio se i tako dalje. I onda se umeđu vremenu ispostavi da su bili recimo asimptomatični ili kako god, jer moraju da ih testiraju naravno pre nego što ih stave u bolnicu, odnosno taj prijem. I nekih 30% ljudi je tako. Tako da, mislim, sad više sa tim brojevima čovjek ne može da ima neku realnu sliku.
Da, a sad, Danijela,
to je zvanična informacija.
Da. Šta znači to sad sva ograničenja? Možete li da nam navedete? Znači, sad su otvoreni pubovi, gostiteljski objekti, može se na sportske događaje, jel to znači?
Jeste. Znači, sve te pubovi, restorani, hoteli, sve to bilo zatvoreno. Prvo da kažem da su, znači, prvo bili zatvoreni do 22. oktobra non-stop, znači pubovi su bili od samog početka ovog COVID-a, znači marta 2020. godine, oni su bili zatvoreni sad skoro do, znači, 22. oktobra, tada su ih prvi put otvorili. Pa onda posle mjesec dana su ponovo uveli restrikcije i klubove isto su otvorili posle toliko vremena, onda su ponovo uveli restrikcije, su ti brojevi nago počeli da skaču. A sada je to sve otvoreno, možete da uđete unutra, nema više, znači, onoga što su nazivali socijalnom distancom, to više, to isto ukinuto, znači nema više toga, 2 metra da stojite dalje od nekoga. To se sad odražava i na kancelarije. Jer ovdje, kao što sam, čini mi se, ranije javljala, radilo se od kuće, nekih 80%, to je procena zaposlenih ljudi u Irskoj, radilo od kuće i radi i dalje od kuće. Jer oni su imali, znači kad su prvi put rekli, to je opet, ja mislim, bilo negdje u oktobru, da kancelarije mogu da počnu polako, znači da se vraćaju na posao i slično, ali je bio uslov da između stolova bude 2 metra, da postoje, ne znam, 1000 nekih ono
raznih pravila.
Razna su tu pravila bila, čovjek se pogubi u tome jer ta pravila su se stalno menjala.
Da.
E sad, ništa od tih pravila ne postoji, vi možete da se vratite u kancelariju, nema više distance, nema više nikakvih tih ograničenja. Međutim, dozvolili su naravno mogućnost koja će sada biti uokvirena i u zakon, da ljudi i dalje mogu da rade od kuće.
Da, ali ostala obaveza nošenja maski, Danijela, ali tako na nekim mestima, javni prevoz, čini mi se, ili možda nije.
Jeste, javni prevoz, znači u autobusima i vozovima, tramvajima, kako god, su i dalje na snazi maske. Ja mislim da čak i u školama, sad to nisam sasvim sigurna, tu postoje puno nekih i krvenja i političkih nekih priča, svako malo menjaju te neke uslove za škole, ja mislim da deca i dalje moraju da nose maske, ali vidjet ćemo.
Da, i u našoj vesti piše neke mere u školama, tako da izgleda da to baš nije sasvim jasno šta je sve tamo.
Nije, mislim, ovdje u subotu bio jedan veliki broj ljudi, se skupio u centru grada i velike demonstracije, par hiljada ljudi, roditelja koji su više, mislim, iznemogli od svega toga. Samo da kažem, mislim, zašto, jer ovdje je bilo do nedavno, dok nisu ukinuli te mere, bilo na snazi nešto što se zove kao ako ste blizak kontakt nekoga ko je bolestan, onda i vi morate u izolaciju, a sad to se menjalo, da li 7 dana, pa 10 dana, prvo 10 dana, pa 7 dana, sve jedno, ali čak i ovi koji su vakcinisani. Znači, nebitno je bilo da li neko vakcinisan ili nije, ako je blizak kontakt, mora u izolaciju. To je napravilo takav efekt da je slomilo, mislim, i logistiku, recimo, ono, vozači koji treba da dovoze hranu, pa, mislim, učiteljice u školama. Znači, kogod je blizak kontakt ne može da radi. Tako da je to desetkovalo mnoge profesije.
I stvorilo mnogo problema, jasno nam je. Da.
Jako puno problema, tako da je i to delimično utjecalo na njihovu odluku. Da, mislim, ima tu puno razloga zbog čega ova odluka, jer to ljudi se pitaju šta bi moglo da utiče, šta je, nisu to samo brojevi. Također, ja moram da spomenem da je u Engleskoj su, znači, Boris Johnson je njihov premijer najavio to ukidanje pre nego što je Irska najavila, i sad, da li je to tamo iz političkih razloga nekih, zbog čega je on sad trenutno prolazi kroz probleme nekih šuki koje ima za vreme.
Da, čuli smo.
Jeste, ja mnogi to komentarišu kao to je njegov politički potez da bi malo skrenuo pažnju, da ljudi razmišljaju o drugim stvarima i tako, da budu slobodni i slično. Međutim, pošto Severna Irska je deo Jedinjenog Kraljevstva, a to je Severna Irska je spojena praktično sa Irskom, to je jedno ostrvo, ali taj sever je deo Ujedinjenog Kraljevstva, došlo bi do toga da puno ljudi odavde iz Dublina recimo idu u Belfast u pubove, pa se vraćaju ovamo i slično, tu puno i porodičnih veza i biznis veza, znači
ja da, dobro bi bilo da to bude usaglašeno, jasno.
Pa da, jeste.
Znači, dobro.
Da.
E sad, hvala Danijela na ovoj slici. Nije to jedini razlog što smo mi vas pozvali. Danas malo smo vas zamolili da istražite jednu vest koju smo videli, tiče se Škotske, pa kao računamo sve to tu negde, pa ste valjda pročitali. Ali, vrlo interesantna vest da će Škotska posthumno pomilovati hiljade žena optuženih za veštičarenje i to u neko doba između 1560 i neke do 1736. Znamo da je zaista taj progon žena bio strašan i da se sada da je sada došlo u javnosti, i sad ćete nam vi ispričati kako, do toga da im treba podići spomenik, da ih treba pomilovati, rehabilitovati i nekako se odužiti za tu veliku nepravdu koju su doživjeli.
Da, Škotska i Engleska imali su zakon, to je dakle bilo na država je kažnjavala veštičarenje. I to je bilo kriminalno delo u to vreme, kogod je bio,
koje se dokazivalo tako što vas neko optuži, jel tako?
Dokazivalo se tako što nekog optuži.
Neko kaže, vi ste već.
A to su, bile tako neke morbidne stvari, mogu neko za bilo što da vas optuži, i onda zbog tog zakona koji je postojao, dakle to je državni zakon bio u to vreme, onda su oni te veštice što davili, što davljenjem ubijali, što su ih
spaljivali, da.
Spaljivali, jeste. I naravno mučili su ih da priznaju te neke nepostojeće neverovatne kao stvari, da su se bavile kletvama ili ne znam, ja mislim da nekim glupostima, da su igrali u nekom zanosnom plesu ili su nekoga urekli.
Da, čak da su izazivale kuge koje su pomorile sela i tako još mnoge stvari, a pitanje je...
Oni tako, sad ako neko na nekog ljubomore, na komšiji slično, optuži ga za veštičarenje ili nju, i onda naravno oni su ih hvatali, to je bilo nemoguće u to vreme izbeći bilo kakvu kaznu, mučili su ih na najstrašnije moguće.
I koliko žena, otprilike Danijela, koliki broj žena se vodi da je tako stradao, znali se neka cifra, hiljade su u pitanju, ili tako?
Oni spominju negde oko 3800, to su sve tako neke cifre koje mi ne možemo naravno da znamo, to se sve desilo pre 300 godina, nema direktnih potomaka koji bi mogli nešto i da svedoče o tome i slično. Moram da kažem da to nisu bile samo žene, ipak...
Bilo je i muškaraca,
jeste, bilo je i muškaraca koji su bili optuženi da su vešci, ali uglavnom su, znači, najveći broj žena. Evo ovako, u procentualno 84% žena.
Da, a sad pitanje je interesantno. Kako se došlo do toga da za jedan tako u prošlosti već izdvojen, stari, jezivi primer ponašanja jednog društva, sada dođe u javnost, koliko god da je to sad tamo bila bitna vest, ali nama je interesantno, i da se sada priča o pomilovanju i podizanju spomenika?
Pa ovako, znači tamo postoji jedna, ja ne znam sad da li je to nevladina organizacija, u svakom slučaju je to neko udruženje koje se zove Veštice Škotske. I one već 2,5 godine su radile na prikupljanju potpisa, jer prikupite jedan određen broj potpisa, onda to može ide pred parlament i onda parlament o tome nešto zaključi i donese neku odluku i slično. Znači to je to udruženje Veštice koje je pokrenulo i tražilo je to izvinjenje pre svega, znači da se država zvanično izvini
svim tim žrtvama, da kažemo, da.
Sad to je pitanje kako će, na koji će oni način da to izvedu i kako će da izvedu, da li će se to uopšte materializovati ili ne, ja to ne znam, mislim o tome ne mogu da pričam, ali mislim, činjenica je da to jeste bilo instruirano od države, to je jedan, znači opet ponavljam, država je ta koja je imala zakone protiv veštica, čak taj njihov kralj James prvi, on je na primjer, mislim, to su takvi primjeri glupi, ovaj, ali u istoriji zavedeni kao ovaj, takvi, znači to se desilo. On je ovaj, smatrao da se ljudi, da su te neke veštice ovaj, propele njegovu mladu koja je trebalo da dođe iz Danske i onda su izazvale tim kletvama oluju koja je potopila brodove.
Da,
su bile pogubljene, da. Tako da, ovaj,
da, i sad, pošto je to dovelo i do rasprave u parlamentu, to, da li to znači da je prihvaćena ova inicijativa, da li to znači, pošto mi imamo vez da će već možda sledećeg leta da bude usvojeni neki zakon u vezi sa tim?
Pa to su sad procedure, znači naravno, kad vi skupite određen broj potpisa, nebitno je da li je to sad zakon o vešticama ili o bilo čemu drugom, ako postoji određen broj potpisa, ljudi koji su... koji se zalažu za neku stvar, onda to ide pred parlamenta. Naravno, mi sad ne možemo da znamo šta će parlament, da. Moguće da će da donese nešto. Sad, danas je jako popularno da se ljudi razračunavaju s nekim stvarima iz prošlosti. Naravno, treba imati u vidu neki kontekst vremena. Ne možemo mi iz današnje perspektive da sad ovaj, neke stvari koje su se desile, koje su bile naravno jako loše, ali iz današnje perspektive, mislim, suditi o tome.
Da, interesantno, to je prosto jedno mešanje u neka druga vremena, ali zaista zanimljiva je ova vest i hvala vam što ste malo ovaj, proučili šta se tu zapravo događa, vidjet ćemo u budućnosti hoće li zaista doći i do spomenika i do tog nekog zvaničnog pomilovanja ili izvinjenja. Danijela, mnogo vam hvala na razgovoru, sad uživajte u tom životu bez mera pa ćemo proveriti šta se desilo posle.
Privikavat ću se i ja polako,
da. Hvala lepo.
Još uvek nisam odlučila da izlazimo ove, da. Kad ću neko vreme da vidim kako...
Oprezno, naravno, naravno. Hvala najlepše još jednom. Sa nama je bila Danijela Spasić, ona nam se javljala iz Irske, 10 časova i 52 minuta. 10:56, evo nas i pri kraju prvog sata magazina na prvom radio Beograda 1 i u ovom trenutku samo nekoliko reći o vremenu. U Beogradu je 0 stepeni, plusevi su u Novom Sadu, Zrenjaninu i Zaječaru, tamo je 1 stepen iznad nule, 2 stepena je u Valjevu i Paliću, na Paliću, a 3 u Negotinu i to je najviša temperatura izmerena u Srbiji u ovom trenutku, dakle plus 3. Što se tiče minusa, minus 2 je na primjer u Kraljevu, minus 4 u Nišu i Kruševcu, a najhladnije naravno na planinama, minus 7 Crni Vrh, minus 9 Kopaonik. Ali meteorolozi najavljuju promenu vremena od danas, kažu, a od četvrtka, od danas na severu, a od četvrtka i u ostalim krajevima zemlje, oslabit će jutarnji mrazevi, očekuje se i postepeni porast dnevnih temperatura. Danas tokom dana pretežno oblačno, mestimično slab sneg, sa više padavina na istoku zemlje. Najniža temperatura bila između minus 11 i minus 3, najviša danas od 0 do 0 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, uz provejavanje slabog snega, najviša dnevna oko 2 stepena. Narednih dana očekuje se umereno do potpuno oblačno, postepeno toplije, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a od petka u nižim predelima sa kišom i susnežicom. No krajem perioda, dakle krajem nedelje, temperatura opet u nekom padu. To je što se tiče vremena. Ostanite uz nas, sledi muzika, vesti, pa zatim ponovo magazin na prvom sa vama.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Farmaceutska komora Srbije pokrenula je program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da budu dostupna građanima u apotekama širom Srbije. Direktorka komore Tatjana Šipetić rekla je za RTS da 80% od više od 1.600.000 do sada inficiranih potencijalno može da ima neke od post-covid simptoma, među kojima su umor, glavobolja, nesanica, poremećaj koncentracije ili gubitak kose. Prema njenim rečima postoji segment koji farmaceuti mogu da pokriju, ali oni treba da budu i pomoć koja će raditi trijažu i poslati kod lekara pacijente kada je to neophodno. U našoj zemlji je i dalje petocifreni broj zaraženih, a juče je zabeleženo rekordnih 19.901 novo obolelih. Povećao se i broj hospitalizovanih, trenutno ih je više od 3.100. Dominantan je omikron soj koji se brzo širi, ali je i oporavak brži, kažu stručnjaci. Zaraženih ima i među decom predškolskog i školskog uzrasta, a kako prenose mediji, pozitivna na COVID je i jedna beba od 3 dana. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara. Ministar odbrane Nebojša Stefanović razgovarao je u parlamentu Velike Britanije sa predsedavajućim komiteta za odbranu Elwoodom Tobiasom i predsedavajućim parlamentarne grupe za Srbiju donjeg doma parlamenta Andrewom Bridginom. Oni su ocenili da Srbija ima značajnu ulogu u stabilnosti regiona. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom vojnom saradnjom, ističući zajedničke obuke i treninge pripadnika dve vojske, koji doprinose jačanju operativnih sposobnosti vojske Srbije. U bazi Jug kod Bujanovca u toku je intenzivna obuka pripadnika vojske Srbije za realizaciju zadataka na obezbeđenju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i kontroli kopnene zone bezbednosti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Obučavanje na trenažerima i simulatorima predstavlja deo sveobuhvatnih priprema i obuke pripadnika vojske Srbije za angažovanje u kopnenoj zoni bezbednosti, pre svega na sprečavanju ilegalnih prelazaka, delovanja ekstremističkih grupa i organizovanog kriminala. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je moguće uvođenje sankcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Sankcije Putinu ne isključuje ni London, rekla je šefica britanske diplomatije Liz Truss. U Ukrajinu je u međuvremenu stigao i treći kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru odbrambene pomoći vredan $200 miliona. Rusija, s druge strane, optužuje Sjedinjene Države i njene saveznike da namjerno podižu tenzije i iz dana u dan demantuje da planira invaziju. Više od 50 miliona ljudi je pogođeno sukobima u urbanim područjima Afganistana, Libije, Sirije, Jemena i šire, gdje se suočavaju sa mnogo većim rizikom da budu ubijeni ili povređeni, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Rat u urbanim područjima tera milione ljudi da napuste svoje domove, rekao je Guterres na sastanku Saveta bezbednosti o zaštiti civila u gradskim sredinama tokom ratova. Sport. Srpska tenisarka Lola Radivojević plasirala se u četvrtfinale Australian Opena u juniorskoj konkurenciji, pošto je savladala Anđelu Okutoji iz Kenije sa 2-0 u setovima. Njena naredna protivnica bit će Hrvatica Petra Marčinko, inače prvi nosilac na turniru. Danas u Srbiji oblačno vreme, povremeno slab sneg, temperatura od 0 do 5 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima i dalje 0 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 1013 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
big man can play.
Danas je časova i 7 minuta, ponovo sa vama magazin na prvom Radio Beograda 1 i u narednom delu emisije govorimo o visokotehnološkom kriminalu. Naime, ubrzani tempo digitalizacije podstaknut pandemijom koronavirusa doveo je do rekordnog broja globalnih sajber napada. Na ovo je upozorio Svetski ekonomski forum u svom najnovijem godišnjem izveštaju. Posebno su opasni napadi na infrastrukturne sisteme jer smanjuju mogućnost obavljanja osnovnih javnih usluga. Troškovi, kažu, u proseku iznose 3,6 miliona američkih dolara po incidentu. Kako se boriti protiv visokotehnološkog kriminala? Da li je podjednako ugrožena bezbednost pojedinca, privatnih kompanija, ali i sistema državnih institucija od posebnog značaja? Ovo su neka od pitanja za našu sagovornicu Ivanu Radojičić iz kompanije Security Academy. Dobar dan, Ivana, hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
U izveštaju globalni izgledi sajber bezbednosti 2022. navodi se izuzetno zabrinjavajući podatak da je tokom prošle godine zabeleženo u proseku 270 sajber napada po organizaciji, a to je povećanje od 31% u odnosu na prethodnu godinu. I sad pitanje je naravno kako vi objašnjavate taj skok broja na svetskom nivou?
Ovaj broj je mnogo veći kad se uzmu u obzir neprijavljeni napadi, kao i napadi na pojedince. Procena je da je otprilike broj 600% uvećan. A ovo je logično posljedice rastućeg trenda sajber napada, pošto meta više nisu samo velike bogate kompanije i banke kao nekada, već javni sektor pre svega, pa čak i obični građani. Na jučerašnjoj digitalnoj Cyber Tech Global konferenciji rečeno je da je pitanje sajber sigurnosti postao tema koja se priča za ručkom. Znači, i običan čovjek sve svesniji problema koji se pojavljaju onog trenutka kad svoje podatke podeli s nekim preko interneta. Problem je u tome i što ozbiljno kaskamo u pravnoj regulativi, vezani za kršenje privatnosti, krađu podataka i ostale vrste cyber pretnji. A sve je to pogoršeno pandemijom koronavirusa koja nas je zakucala za, bukvalno za kompjuter i za mobilne telefone. Da. Posebno su na meti e-trgovine i e-plaćanja i zdravstveni sistem, ali sad se vidi da je sve više i ostale grane javnog sektora u riziku.
Da, i sad ako bismo poredili, Ivana, šta je najopasnije, zapravo ono što nam logika nalaže je da pomislimo da je zapravo najviše infrastrukturni sistem koji doživi napad poput zdravstvenog, energetskog sistema, financija i drugih oblasti. Kod nas je bilo takvih napada i u državnom sektoru, pa dođe i do curenja nekih podataka, različiti su naravno posljedice svega toga. Dakle, to jeste, možda bismo mogli to da stavimo u vrh neke tabele gde su najopasniji sajber napadi.
Najviše je sad na meti javni sektor iz više razloga. Cyber kriminalci računaju na to da je, pošto su to veliki sistemi, najlakše upasti u sistem koji ima puno tačaka, pa su šanse da se pojavi neka slaba tačka mnogo veće. Nedavno su u Nigeriji desio takav upad i kompromitovani su svi lični podaci apsolutno svih građana Nigerije. To je vrlo, vrlo ozbiljen napad i vrlo veliki problem. I neke naše firme su pretrpele slične upade, poznat je slučaj novosadske informatike koja je pretrpela ransomware napad i to je jedan od još uvek jedan od najpopularnijih načina upada u sistem. Ono što brine jeste činjenica da se ti podaci koji su oteti putem ransomwarea prodaju na dark webu trećim stranama koja onda traže otkup i tu svaka vrsta kontrole i šanse da se podaci vrate potpuno prestaje.
Da, i sad ono što je interesantno, dakle razlozi zbog kojih je takva vrsta upada moguća i ostvariva na ovaj način, jer kažu u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma da postoji veliki jaz u percepciji između izvršnih direktora kompanija koji misle da su one bezbedne i stručnjaka za bezbednost koji se s tim ne slažu. Pretpostavljam da je u pitanju suma koja bi trebala se izdvoji za zaštitu. Hoću da vas pitam, da li bi to moglo da bude razlog što podaci najčešće cure iz ustanova gde bi trebalo da budu najsigurniji?
Pa to je jedan od razloga. Pre svega nije razvijena svest o načinama koje se rešavaju krizne situacije. Osnovna stvar je preventiva. Ona je najbolje kada se o mogućim pretnjama edukuju apsolutno svi zaposleni, od pomoćnih radnika do direktora. Nije dovoljno samo kupiti softver i postaviti ga, mora se stalno raditi na obuci radnika. Problem sa cyber pretnjama upravo tome što su one u suštini demokratske. Oni biraju priliku, a ne osobu, i svaka vrsta rizičnog ponašanja je odličan način da se upadne u sistem. Velika je tu uloga i medija koji treba da skrenu pažnju na to da je ta vrsta zaštite, odnosno na načine na koje se mogu prevazići način rizičnog ponašanja, recimo da se obaveste službenici, da se ne selfiraju na radnom mestu, da mogu da dobro pogledaju šta slikaju, kako slikaju, da se ne desi da je kompjuter za kojim rade imaju podatke, da je negde u pozadini, neko može da se na takav način dođe do podataka.
Da, i tu se sad postavlja pitanje obučenih radnika koji čuvaju podatke, da li ih ima u dovoljnoj broju. Evo, ima podataka o curenju podataka koji su u našoj zemlji svake godine porastu za više od 20%. Znamo da je to curenje podataka krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, ali sad pitanje da li uopšte imamo dovoljan broj obučenih radnika za te sisteme koji bi bili u stanju da sačuvaju tajnost podataka.
Apsolutno nemamo i apsolutno je velika potreba za obučenim stručnjacima, zato što je sektor cyber bezbednosti raste neverovatnom brzinom, toliko veliko, toliko snažno da i direktori najvećih institucija kontrole ne mogu procene koliko je tačno potreba stručnjaka. Ono što znamo da ih je potrebno zaista mnogo, znači se zbog toga što idu najviše u privatni sektor, a saradnja između multinacionalnih kompanija i javnog sektora je sada vrlo slaba. I pritom je sektor javnih usluga tradicionalno vrlo spor, i pošto su u pitanju veliki aparati bukvalno. I te s druge strane, ovakve promene zahtevaju brže usklađivanje propisa, što u Evropskoj uniji, što u zemljama poput naše. I ono što je najbitnije, a često se zanemaruje, ne samo da nema dovoljno stručnjaka u oblasti sajber bezbednosti, premalo je žena, tek ih je negde oko 20%, to su procene, a one u većini zemalja, pa i kod nas, tradicionalno čine većinu radne snage u javnom sektoru, koje je upravo najpodložnije napadima. I to je u stvari šansa da negde obukom žena i stvaranje stručnjaka baš iz tog praktično pula možemo da postignemo mnogo.
I sad je u ovoj priči i od velikog značaja oprema. Koliko kompanije mogu da se oslone na najsavremenije hardverske i softverske zaštite, zato što i to takođe napreduje sa povećanjem broja sajber napada i načina na koji rade. Ljudi se sad nekako usklade, pa se ta oprema pravi upravo da ne bi mogla da bude probijena, mada se i svuda i dalje beleže napadi na sisteme sa najboljom opremom. Dakle, koliko je važna oprema za takvu vrstu zaštite?
Oprema je veoma važna. Ono što je trenutno u fokusu ljudi koji o tome odlučuju je da ubede velike kompanije koje prodaju tu opremu da malo smanje apetite i da spuste cenu, da otvore svoje programe, znači da naprave open source programe, da znači mogu da ih koriste i zemlje koje nisu toliko bogate ili javni sektor koji nema baš toliko para, pošto zavisi od budžeta. Bukvalno nam se desila pandemija, desila nam se digitalizacija bukvalno prisilna, tera nas na ozbiljne promene u ponašanju, i sad je bukvalno na privatnim međunarodnim kompanijama da spuste malo gard i da počne da se radi ozbiljno sa javnim sektorom, sa državama, državnim aparatom, da pokuše da zajedno rešavaju te pretnje. A ono što kompanija može da uradi, to je da kupi naravno originalni softver, kojima garantuje korisničku podršku, da obuči radnike, da ih redovno obučava, stavlja na obuke, pošto se unapređuje, nažalost, s obzirom na to se razvija ceo sektor i kriminalci pronalaze načina da prodru sisteme, i onda se mora stalno unapređivati i načine na koje se ljudi obučavaju, da se nauče da strogo odvajaju poslovnog privatnog, da upozore na svaki sumnjiv mail, pa čak i ako misle da je glupo. A ono što jeste dodatni problem, sve više podataka završava u cloudu, to je poseban izazov za cyber bezbednost, jer su vaši podaci čuvani na netu i garantuju vam čuvanje podataka, ali vi ne znate šta se tačno dešava na tamo nekim fizičkim serverima i koliko su zaštićeni. tako da nas tek očekuju ozbiljne promene, pre svega u legislativi.
Pa sad onda i pitanje iz vašeg ugla, naravno, šta je osnova preventive od cyber napada? Kako se najbolje zaštititi od zloupotrebe informacionih sistema na globalnom nivou?
Najbolje je zaštititi, znači, na sve moguće načine, znači fizički i obukom. Pritom u suštini oni koji se bave, stručnjaci koji se bave cyberom, kažu da je to, da je njihovo ponašanje treba da se menja način na koji se razmišlja o tome. Znači da se radi na kriznoj komunikaciji, da se radi na edukaciji, da se pre svega usklade propisi. To je najveći problem trenutno, zato što imamo problem nedeljenja podataka između multinacionalnih kompanija i država koje podatke traže kako bi procesuirale cyber kriminalce. To znate, vidite po Facebooku i Twitteru, oni imaju svoje propise koje nemaju nikakve pravila ponašanja, koje nemaju nikakve veze sa našim propisima državnim.
Uh-huh. I vi ne možete
suštine uhvaćene između tinjajućeg sukoba između velikih svetskih igrača, opet imamo problem što najveći rast i razvoj beleži Azija, znači sa Kinom i Rusijom, znači istok, to se ne dopada zapadu, znači tako su u pitanju ljudska prava i oni imaju u suštini u fokusu različite teme. To je sve došlo do toga da je Rusija 7. januara radnoj grupi Saveta za međunarodna pitanja javne politike u vezi s internetom, to sad zvuči dosta nagodatno, predložila otvorene konsultacije. A pitanja su koje su rizici vezane za pouzdanost i stabilnost operativnih aktivnosti, koji su načini i alati mogu koristiti za ublažavanje ovih rizika, u kojim se međunarodnim okvirima mogu razviti praktična rješenja i koje alate i procedure treba razviti.
Da li se...
Na osnovi pitanja potpuno je jasno da su mi, što se tiče usklađivanja odluka na globalnom nivou, potpuno na početku. Znači, apsolutno ništa se ne zna, ništa se još uvek ne rešava, tek su pregovori negde između Američke agencije za cyber sigurnost i infrastrukturu i Agencije Europske unije za cyber sigurnost, a pritom sve se oče uprte u Kinu, koja to sve vrlo lepo ignoriše.
Da, s jedne strane su svi svesni da treba da se jača ta međudržavna saradnja da bi se smanjili cyber kriminal, a opet vole da ostanu u granicama tajnog posmatranja tuđeg dvorišta. Ali ste to nama sad ispričali?
Da, upravo tako. S jedne strane, s druge strane, međunarodne kompanije kao što su Facebook i Twitter imaju svoje pravile, njih je jako teško ubediti da predaju svoje podatke o svojim korisnicima državi koja zatraži podatke za toga što je osoba prekršila neki zakon. Vrlo je teško ubediti njih da predaju svoje podatke. Taj deo tek treba da se rešava, da se negde nađe na nekoj sredini, jer se Amerika naravno zalaže za slobodu govora, dok je u Evropskoj uniji pre svega negde u fokusu negde insistiranje na nekim usklađivanju registrative između članica Europske unije koje su...
Da, sami koncepti društva su različiti i to je također prepreka i razumeli smo. Kada je u pitanju, evo pri kraju smo razgovora, dakle, Ivana, kada je u pitanju pojedinac, o tome nismo govorili, da kažemo i o tome koju reč zakon reguliše ovu oblast, da li su građani postali oprezniji, da li znaju kome bi trebalo da se obrate kad se pojave problemi, koje se institucije bave tom problematikom?
Pa prva institucija je naravno MUP, odnosno Sektor za visokotehnološki kriminal. Ono što građani treba da prepoznaju, to je da nauče da prepoznaju kad su postali žrtve, na koji način su postali žrtve i da odmah reaguju. To se zavisi od platforme i aplikacije koje koriste. Naravno da su najmanje sigurni kad su pitanje privatni posao i prepiska privatna, bez obzira to da su kompjuteri i mobilni telefoni u pitanju. Najsigurnije je ako se pridržavaju protokola kad radi za svoju firmu, čak i ako rade online. Ono što treba da se, znači prva adresa je Sektor za visokotehnološki kriminal, a onda provider ili vlasnik sajta s kog su procurali podaci, da li je to pitanje banka, društvena mreža, komercijalni sajt, to zavisi vrste napada, odnosno zavisi od toga gde su podaci ukradeni i od koga. Najvažnija je brza reakcija, znači blokiranje kartice, prijava krađe podataka, blokiranje lažne stranice i tako dalje.
Da, možemo dakle da se zaštitimo, ali treba nam znanje za to, tako.
Pa, kao i za sve drugo. Ne kupujemo na nekim obskurnim sajtovima, nego na originalnim sajtovima, pošto je e-commerce trenutno u fokusu sajta kriminalaca, da gledamo gde objavljamo fotografije, kad se fotografišemo, da li stavljamo opciju uključivanja lokacije, da ne koristimo besplatne Wi-Fi mreže za pregledanje pošte ili bankovnog računa, jer tako podaci lako mogu da postanu tuđe vlasništvo.
To je dobar savjet. Znači, možda mnogi to i ne znaju, da.
Da. Znači, ako idete na kafić i koristite Wi-Fi mrežu, nemojte da pregledate svoju poštu, naročito na bankovni račun, surfujte po netu i eto, časku.
Da, i budite pažljivi. Tako.
Da, pre svega vodite računa o sebi, ako se vi ne zaštitite, posle institucijama jako teško da povrate vaše podatke.
Jasno nam je. Mnogo hvala na ovom razgovoru. Sa nama je bila Ivana Radović iz kompanije Security Academy. Sve najbolje. 11.23 minuta, Radio Beograd 1. Govorili smo o visokotehnološkom kriminalu i sajber napadima u ovom delu emisije Magazina Prvo.
We'll be right back. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kabela? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ove nedelje u Disu. Grand Kava 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis. Kupit ćeš više.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles. Kolačeva zadužbina 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Desde el balcón, desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh, tengo un flow de pool de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh.
11:33, Radio Beograd 1 i magazin na prvom u nastavku o obrazovanju. Jedan malo specifičniji razgovor i tema, dakle govorimo o talentovanoj deci. Znamo da smo obeležili Međunarodni dan obrazovanja sad u ponedeljak i da se o tome priča u javnosti, a ono što je zanimljivo jeste i ta specifičnost koju zapravo traže nadarena deca. Kako usmeriti talent i negovati na najbolji način? Da li je talent isto što i genijalnost? Ima li mišljenja da je svako dete talentovano u nekoj oblasti, a da samo sad treba da vreme da to uočimo i da ga dalje usmeravamo? Ono što je također zanimljivo, u posljednjih mesec dana stigla je i vest iz Sjedinjenih Država, tamo se vodi polemika oko toga da su specijalne škole za talente u suštini pokazatelj nejednakih šansi, pa se čak predlagalo i njihovo ukidanje, do čega nije došlo. Sad, kako pronaći pravi put za razvoj što većeg potencijala i kvaliteta kroz školovanje dece? Da kažemo sve dece, ali evo sada razgovaramo o onoj nadarenoj. Sa nama je Nikola Srzentić, on je rukovodilac Regionalnog centra za talente. Dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
I sad, šta vi mislite, dugogodišnje iskustvo sa talentovanom decom je možda i vas i kvalifikuje za najboljeg sagovornika za ovu temu. Naprimjer, da li je talent jednako genijalnost, da li je uopšte put ka tome ili je to nešto što mnoga deca zapravo imaju?
Ovo darovitost je jedan izuzetan i složen fenomen koji se jednostavno može pokazati u ranom uzrastu deteta, može se i promeniti u toku rasta, razvoja. Znači, ono što smo mi sproveli ovde, pomenuli ste malo pre u uvodu, znači postoje nekoliko svetskih modela rada sa talentovanom decom. Mi ono u Centru za talente primenjujemo taj jedan francuski model, da kažem, koji podrazumeva kontinuiran rad tokom cele godine, ne kao klasične škole, nego kao, znači, dodatnu nastavu, da one deca kroz nastavu, a ono što je osnovo i što je najmerodavnije u svemu, to je proces identifikacije, znači, koji veoma studiozno i veoma ozbiljno radimo u Centru za talente, gde se testiraju intelektualne veštine dece i gde bi i koje pokazuju normalno gde dete u kom segmentu, u kojoj oblasti može dati u određenom trenutku najviše.
A ko odlučuje, izvinjam se, ko prvi primeti i preporuči, da, ili to tako se funkcioniš?
Pa, mi normalno radimo na oba modela, da kažem tako, i da preporučuje škola, nastavno osoblje, psihološko-pedagoške službe škola i roditelji koji su ipak najduže vremena sa detetom i koji mogu najbolje da prepoznaju kod deteta, jer, kažem, provode mnogo više vremena sa njim. Mi smo ovde da ih dalje usmerimo, da im pomognemo u tom razvoju, da im damo mogućnost da se usavršavaju iz dana u dan i, kažem, to je jedan specifičan rad, jer, recimo, barem po meni, ono što ste i vi rekli, svako dete talentovano, darovito, ali mu treba na vreme naći šta je to.
Da, i posložit ćete se, kod nekih je taj talent mnogo vidljiviji, jel tako? To je sad stvar nekog našeg istraživanja psihološkog sklopa deteta, jel tako? Ako je...
Upravo tako, znači, slažem se sa vama potpuno, znači, treba naći taj moment, kažem, koji nije fiksan, koji može biti i promenjiv u nekoj određenoj fazi sazrevanja deteta i svega toga, ali, kažem, mi smo, ja to i uvek govorim, znači, kao jedan od 20 godina rada, preko 20 godina rada centra, preko 150 medalja sa svetskih olimpijada, znanja međunarodnih takmičenja, ali meni je najveći uspeh rada centra da su deca 4-5 momaka iz elektrotehničke škole upisalo književnost, pa našlo sebe i na nekim drugim, znači, koji su vrlo znači, neobične situacije, ali su uspeli kroz neki rad u centru da nađu sebe i, znači, dobili su tu podršku i pomoć za sutra postanu adekvatni stručnjaci u svojim sferama.
Da, jako je teško u tom uzrastu tako pronaći šta je ono što ćete ispuniti zadovoljstvom u budućem radu. To je veliki izbor kod dece. A gospodine Srzentiću, se slažete vi sa ovim, da li se delimično bar slažete sa ovom iz Amerike dospelom definicijom da je nejednako školovanje, stvaranje nejednakih šansi i da to nije dobro? Šta kažete o tim specijalnim, evo i kod vas se to događa u sistemu dodatne nastave za nadarenu decu, o tom specijalnom obrazovanju za izuzetno nadarenu decu?
Pa znate kako, ono što je danas uobičajna pojava, svi smo dali negde odrešene ruke i sve školi koja ne može sve da obuhvati.
Uh-huh.
Ja bih ipak negde moje lično ubeđenje i kažem neko iskustvo, da čak i u godinama kad sam ja išao u školu, da su ti najbolji bili uvek negde, da kažem, malo zapostavljeni. Znate kako, ono, ajde on ima pet, pa on će sam da se izbore, da pomognemo onome koje je slab u školu.
Da, to je kao mama više brine o bolesnom detetu nego o zdravom, jasno nam je.
Upravo tako, da. Znači, tako da su, da su oni, bez obzira na sve, pazite, prvi koji je zagovornik identifikacije darovite dece je bio Platon, istorijski gledano. Znači, u Srbiji je 1835. prvi ukaz o pomaganju talentovanih potpisao Miloš Obrenović. Tako da ima, znači, uvek je bila ta tema i uvek je ta tema u celom svetu ostala nedefinisana do kraja. Znači, svako može da gleda sa nekog svog aspekta, ali ja kažem i ubeđen sam u to, ne samo kod nas u Srbiji, nego i u celom svetu, da su ta deca ipak malo na marginama, jer kažem, ono, ajde, oni su dobri, pa idu dalje. Ovde, ono što je slučaj u centru i kad vidite, kad vam dete kaže ovde se osjećam slobodno, jer mogu da kažem svoje mišljenje da mi se niko ne ruga na moju konstataciju.
Da li to znači da nadareno dete zahteva dodatni rad? Da li to znači?
Da, upravo to, ali pazite, tu je u 90% slučajeva. Nadareno dete treba individualan rad, što je nemoguće napraviti u bilo kom školskom sistemu u svijetu. Da bi bilo uspešno 100%. Znači, nemoguće napraviti taj baš individualan rad jedan na jedan, da, znači, stvarno sa tim potrebama koje to dete ima, za sticanje znanja, za napredak, znači za fantastične ideje, znači ja kad bi vam naveo nekoliko ideja i radova naših, istraživačkih radova naših polaznika, to su fantastične ideje.
Da. A mi ipak imamo specijalne škole za nadareno decu, tako nisu to baš mnogo različitih oblasti u pitanju, uglavnom matematika, muzika. Da li je možda to neka baza, pa sad nema ih možda dovoljno, nema ih možda u svim segmentima mogućih talenata, tako, ali da li podržavate taj način?
Svakako. Pazite, da vam kažem jednu stvar. Pomenuli ste matematiku, matematička gimnazija svojim radom i svima postigla što je malo ko postigao na Balkanu i šire. Znači, upravo zbog toga što su forsirali tu decu i dali mogućnost da, znači, njihovi uspesi
dovoljno govore, da.
Sasvim to, koliko je deca iz te matematičke gimnazije upisalo najprestižnije svetske univerzitete kao stipendisti, fakultet. Znači, to je nešto što govori. Ono što je negde, kažem, patite, nažalost, po meni, ekonomija, cela priča koja treba da bude u jednom krugu, znači, ne može ništa pojedinačno u segmentima, mora sve da bude negde zaokruženo. I ekonomija i kod nas i u svetu varira, čas dobra, čas loša. Znači, i gledamo, ne možemo da gledamo neki dugoročan efekat toga rada sa nadarenom talentovanom decom. Ja ću vam dati primjer. 2012. smo otišli na svetsko prvenstvo istraživačkih radova u Holandiji.
Uh-huh.
I jednostavno neko dete, osnovac odavde je uzeo zlatnu medalju iz informatike, odnosno kriptografije, jer je rasturio tu neku priču, znači onaj, ne znam, CIA ima svoju, KGB svoju, ovaj dete napravio 10 puta bolju. Imali smo kao eto, tim Srbije prijem kod njihovog tada ministra obrazovanja, koji je nas je pitao, onaj, da li smo zadovoljni u Holandiji, ono, ovo, tamo, ja sam rekao, znate kako, onaj, malo, naivno, jeli, u tom periodu još uvijek, negde na početku svog rada u centru, dali ste 500.000 evra za organizaciju takmičenja, mislim. Žena mi je rekla, kaže, ali samo rad vašeg deteta će da vrati te pare za 10 godina. A još je stiglo 200 radova, 200 ideje. Znači, to su ti neki, kažem, negde kad možemo, a nažalost situacija je takva da ne možemo da planiramo na 10 godina i na duži period.
Što bi donelo mnogo više koristi svima, ali tako?
Upravo tako.
Pa šta, da li onda možemo da izvedemo zaključak, gospodine Srzentiću, da bi eventualni ovakvi predlozi, kao što smo čuli da se u Njujorku taj gradonačelnik odlazeći je zapravo predložio da se ukinu sve te škole za talentovanu decu, da li bi to značilo zapravo da bismo i mnogo odmogli i da bi se ti talenti teže razvijali u tom smislu? Ili bi talent isplivao svakako? Šta mislite?
Potalno ispliva svaka, u svakom slučaju. Znači, ponovo vam kažem, nismo ni mi, kažem, ovde koji radimo sa decom u savršeni u svim segmentima i ne možemo izaći 100% sa svim ispunjenjama želja pojedinaca. Ja vam ponovo kažem, vrlo su specifični talenti i talentovani, nadarena deca, ljudi uopšte su specifični i oni traže jedan kontinuirani individualni rad sa njima da bi ali...
Dakle, to je po vama neophodno, ali tako?
Neophodno.
E, pa to sam ja htela da čujemo, da. I sad evo u ovom razgovoru ostalo još malo vremena da kažemo koju reč o aktuelnostima Regionalnog centra za talente. Čujemo da idete na takmičenja, da osvojite medalje, da imate puno divne dece. Šta je aktuelno u ovom trenutku, na čemu se radi?
Pripreme za takmičenje, međunarodna i domaća takmičenja, znači narešću i to da je centar izdao taj upravo jednu publikaciju, proces identifikacije nadarenih i talentovanih koji je dobar i za škole i za roditelje i za sve, jednostavno na osnovu 20 godina rada i preko 25.000 dece koja su prošla kroz centar ta testiranja. Znači,
moguće je napraviti jedan način na koji se može to identifikovati lakše, ali tako da se pomogne ljudima.
To kažem, pazite, znači, nema ni kod nas i u svetu toga malo ima u taj najraniji uzrast, znači od predškolskog uzrasta bi trebalo pratiti decu, njihov razvoj, njihov put, pomoći roditelju, jer roditelji u nedoumici kako da pomognem tom detetu.
Da. I da li sam dobro video? I da li je to to? Da.
Znači, da li je to to? Znači, mi smo spustili nivo na treći razred osnovne škole, prekinula nas je korona, da spustimo nivo na predškolski uzrast, da bi upravo taj neki kontinuitet...
Da bi odatle krenulo zapravo, da.
Da bi se krenulo i da bi se pomoglo. Znači, pomažete pojedincu, pomažete porodici, pomažete društvu sutra. Znači, pravite svestranu korist, jer sutra će dobiti nekog fantastičnog stručnjaka i samo tome. Tako da je centar na najviše oko tih stvari, kaže, malo nas je prodrmala korona, ali i dalje smo...
Da. A recite nam za kraj, gospodine Srzentiću, šta se dogodilo sa tim dečakom koji je napravio šifre ili zaštitu, ako sam dobro razumela, bolju od Cine?
Pa ništa, dete je završilo informatički fakultet.
Znači, e pa bravo.
Znači, to je sve završeno, znači pazite, mi se ponosimo i sa drugim stvarima.
Naravno, naravno, ovo je bio samo jedan primjer, da.
Samo primjer desetine i desetine naših polaznika.
A i ovi što su elektrotehniku završili, pa književnosti su napisali neki roman.
Da, pa dobro, to je, kažem, jednostavno je to splet okolnosti.
Da, da.
Splet okolnosti, jer, kažem, centar kao centar je neka opuštena sredina kroz koju se radi i gde deca su najbolje sudije. I oni sami sebe mogu da trasiraju put. Nije to ono moram da naučim to, nego ja to želim da naučim.
E, čini se ste rekli jako bitnu stvar. U opuštenoj atmosferi može da se rodi i nadarenost i genijalnost. Ne može u nekoj potpuno...
Da se pokaže. Znači ona postoji kod svih.
Ali se ljudi ne usuđuju, pa i deca naravno da je pokažu ako je atmosfera previše zategnuta. To sam htjela da kažem.
Onda imate danas i neki drugi trend među decom, među mladima. Znači, bio je uvek. Da li je neko štreber ili nije štreber, ali ako je vama data sloboda, da, znači nikad niko ovde u centru za 20 godina nije rekao ovaj je bolji od nekog drugog ili tako nešto. Ovdje nema jedinica i petica, znači svi su jednaki i oni sami nalaze svoj stepen.
Lepo. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na maloj analizi cele ove situacije u vezi sa obrazovanjem talentovane dece. Jasno nam je, treba ih paziti kao i svu ostalu decu. Svakako vam hvala i sve najbolje želimo, gospodine, vašem centru za talent.
Hvala i vama koji pratite redovno uspehe polaznika centra i rad centra i veliko vam hvala na to.
Važno nam je to. Nikola Srzentić bio sa nama, rukovodilac regionalnog centra za talente. Još 12 minuta ostalo do 12 časova.
Ko kad sam bio dete, a kazneki od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreć je sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla, i ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, vreme ispred nas. Para, a bit će više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo sreća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza, do 30 i neke, izgorat će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla. I ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, vreme ispred nas. We'll be right back.
11:52, za 3 minuta počinje Srpski na srpskom, tačno u podne su na našem programu vesti, odmah zatim i izveštaj o vodostanju. Sa vama ćemo posle toga nastaviti razgovore u magazinu na prvom Radio Beograda 1, tu smo do 13 časova, a vi ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Autobuski saobraćaj u manjim sredinama oduvek je bio poznat po vozačima različitih naravi i sposobnosti. Naravno, putnici su najviše voleli one koji poštuju red vožnje i uvek dolaze na vreme. Šoferi pred penzijom su po običaju vozili na istim linijama, te su dobro znali svoje redovne putnike. Zato bi često bili voljni da sačekaju po koji minut ako vide da neki od njih kasni. Kako se u poslednje vreme znatan broj ljudi preselio u glavni grad, malim opštinskim firmama nije ostalo mnogo alternativa kada je u pitanju izbor vozača. Zbog toga je direktoru našeg Autotransa, Đorđetu Jovanoviću, bilo izrazito milo kada se za upražnjeno radno mesto javilo čak troje ljudi. Posao je mogao pripasti Pavletu Smeteniću, Radu Lošiću ili Milu Traljaviću. Pošto je tek nedavno poslat iz prestonice kao novi direktor, Đorđetu se činilo da bi bilo najbolje okupiti stare vozače i pustiti ih da oni sami odaberu novog kolegu među ovim kandidatima.
Srpski na srpskom.
Reč alternativa se u svakodnevnoj komunikaciji obično koristi u značenju izbor, opcija ili mogućnost. No treba imati u vidu da alternativa znači samo izbor između dve opcije, odnosno dve mogućnosti, što potvrđuje i definicija u rečniku srpskog jezika. Ukoliko želimo da kažemo da imamo više od dve opcije ili mogućnosti, moramo upotrebiti neku drugu reč, na primjer rešenje, put, način, izbor. Ako kažemo da nemamo alternativu, to znači da nemamo drugo rešenje ili drugu mogućnost. Dvosložna muška imena od Mila koja se završavaju na e, Rade, Mile, po pravilima starije norme, menjala su se uglavnom u svom skraćenom obliku, Rada, Radu i Mila, Milu. Današnja norma, kao regularne, prihvata i duže oblike, Radeta, Radetu i Mileta, Miletu. Dvosložna imena, Đorđe i Pavle, nisu imena od Mila, te dvojstvo u izgovoru i pisanju u ovim slučajevima ne važe. Ispravno je samo Đorđa Đorđu i Pavla Pavlu, a ne Đorđeta Đorđetu i Pavleta Pavletu. Vozač ili šofer. Među govornicima srpskog jezika postoji uverenje da ove dve reči nemaju isto značenje. Naime, prema nekim tvrdnjama vozač je bilo koja osoba koja ume da upravlja motornim vozilom, dok je šofer profesionalni vozač. Međutim, rečnik srpskog jezika ne beleži ove razlike, te ih ne možemo smatrati obavezujućim.
Nakon što je sazvan sastanak zaposlenih sa direktorom Đorđem na čelu, vozači su otpočeli glasanje za novog kolegu. Ali odmah se za reč javio jedan vozač koji je smatrao da niko od kandidata nije podesan, a za to je krivio njihova prezimena. Zar nekakav Smetenić, Lošić ili Traljević može biti dobar šofer? Na ovo pitanje, umjesto odgovora, začuo se smeh. Direktor je umeđu vremenu zatražio dozvolu od nadležnih da zaposli svu trojicu. Nije imao alternativu, jer radnici nisu mogli da se dogovore. I tako je u svoje redove uskoro primio i Pavla, i Radeta, i Mileta. Strahovi zabrinutog kolege nisu se ostvarili. Dok su Pavle Smetenić, Rade Lošić i Mile Traljević bili vozači, svi autobusi su stizali tačno na vreme da povezu svoje redovne, ali i neke nove putnike.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Farmaceutska komora Srbije pokrenula je program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da budu dostupna građanima u apotekama širom Srbije. Direktorka komore Tatjana Šipetić rekla je za RTS da 80% od više od 1.600.000 do sada inficiranih potencijalno može da ima neki od post-covid simptoma, među kojima su umor, glavobolja, nesanica, poremećaj koncentracije ili gubitak kose.
Ako očekujete da 6 mjeseca još uvijek postoje neki simptomi, to nije nešto što možemo da rešimo čarobnim štapićem u roku od nedelju dana, nego je potrebno da tog pacijenta pratimo i da na svakih nedelju dana, dve nedelje proveravamo da li to što, kako smo mu preporučili i šta smo mu preporučili zaista kod njega deluje ili treba da iskoristimo neki drugi pristup. A nakon toga su naši farmaceuti koji su prošli edukaciju krenuli da pružaju tu uslugu. Mi ćemo 5. februara da kupimo njihove rezultate, da vidimo da li kako smo postavili uslugu je u redu, odnosno da li treba nešto izmeniti ili prilagoditi nekim realnim uslovima rada u apotekama i onda ćemo moći da idemo dalje sa edukacijom sve većeg broja, odnosno da omasovimo tu uslugu u apotekama.
Sve više zemalja, uprkos velikom broju zaraženih i hospitalizovanih, ublažava mere i prelazi na takozvani život sa COVID-om, kao bolešću kojom može da se upravlja. Austrija u ponedeljak ukida zaključavanje za nevakcinisane, najavio je kancelar Karl Nehammer. Danska ukida epidemiološke mere, Holandija otvara restorane, barove i ustanove kulture, saopštio je premijer Mark Rutte.
Od danas svoje vrata otvaraju obrazovne ustanove, sportski klubovi, frizeri, ugostitelji, bioskopi, pozorišta, muzeji, koncertne sale, zoološki vrtovi i zabavni parkovi. Takozvano 3G pravilo važiće za restorane i pozorišta. Svako ko ulazi u ove ustanove i objekte mora da nosi masku za lice. Za vreme predstave ili projekcije filma maska se može skinuti. Na 5 kvadrata može biti jedan posetilac.
Zvanični Kremlj saopštio je da bi svaki potez Zapada da uvede lične sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu bio politički destruktivan, ali ne i bolan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da političari koji govore o potencijalnim ličnim sankcijama Putinu nemaju dovoljno stručnog znanja o toj temi, prenosi Reuters. Američki predsjednik Joseph Biden i šefica britanske diplomatije Liz Truss poručili su da ne isključuju uvođenje sankcija Putinu ako Rusija napadne Ukrajinu. U međuvremenu je toj zemlji isporučen treći kontingent oružja iz Sjedinjenih Država. Avion sa opremom i municijom dočekali su predstavnici Ministarstva odbrane Ukrajine i američke diplomate u Kijevu. Moskva odgovara da je to pokušaj psihološkog pritiska. Više od 50 miliona ljudi je pogođeno sukobima u urbanim područjima Afganistana, Libije, Sirije, Jemena i šire, gdje se suočavaju sa mnogo većim rizikom da budu ubijeni ili povređeni. Izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Rat u urbanim područjima tera milione ljudi da napuste svoje domove, rekao je Guterres na sastanku Saveta bezbednosti UN-a o zaštiti civila u gradskim sredinama tokom ratova. U bazi Jug kod Bujanovca u toku je intenzivna obuka pripadnika Vojske Srbije za realizaciju zadataka na obezbeđenju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i kontroli kopnene zone bezbednosti. Obučavanje na trenažerima i simulatorima predstavlja deo sveobuhvatnih priprema i obuke pripadnika Vojske Srbije za angažovanje u kopnenoj zoni bezbednosti, pre svega na sprečavanju ilegalnih prelazaka, delovanja ekstremističkih grupa i organizovanog kriminala. Sport. Srpska tenisarka Lola Radivojević plasirala se u četvrtfinale Australian Opena u juniorskoj konkurenciji, pošto je savladala Anđelu Okutoji iz Kenije sa 2-0 u svetovima. Njena naredna protivnica biće Hrvatica Petra Marčinko, inače prvi nosilac na turniru. Nastavlja se Waterpolo Liga šampiona. Večeras se u mečevima osmog kola sastaju Radnički iz Kragujevca i Olimpijakos, odnosno Novi Beograd i Barceloneta. Juče su waterpolisti Crvene zvezde izgubili u Beogradu od Marseja sa 11-8. U Srbiji danas oblačno vreme i povremeno sa slabim snegom, temperatura od 0 do 5 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen iznad nule, relativna vlažnost vazduha 84%, pritisak 1013 milibara, duva zapadni vetar do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za 26. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 360, 360 cm. Kornojburg 245, 245. Bratislava 316, 316. Komarno 173, 173. Espergom 102, 102. Budimpešta 152, 152. Dunafeldvar -103, -103. Baja 173, 173. Mohač 198, 198. Bezdan 38, 38. Apatin 101, 101. Bogojevo 85, 85. Vukovar 79-79, Bačka Palanka 108-108, Novi Sad 104-104, Zemun 250-250, Pančevo 277-277, Smederevo 451-451, Veliko Gradište 745-745. Turn Severin 710, Prahovo 131-131, Ruščuk 169-169, Đurđevo 98-98, Crna Voda 139-139, Brajila 247-247. Drava, Botovo 1-6-16, Terezino polje -329-329, Donji Miholjac -88-88, Osijek -119-119. Tisla, Tisaveč -183-183, Vašaroš Namenj -104-104, Tokaj 454-454, Solnok -24-24, Segedin 164-164, Senta 250-250, Novi Bečej 313-313, Titel 169-169. Evo podataka za Savu. Zagreb -259-259, Gradiška 88-88, Slavonski Brod 122-122, Slavonski Šamac -83-83, Sremska Mitrovica 204-204, Šabac 77-77, Beograd 211-211 santimetara. Reka Kupa, Karlovac 1-1-11, Una, Novi Grad 4-9-49, Sana, Prijedor 5-0-50, Vrbas, Delibašino selo 6-9-69, Reka Bosna, Doboj -106-106, Lim, Prijepolje 3-8-38, Drina, Radalj 1-1-9-119. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -151-151, Bagrdan 2-0-20, Ljubičevski most -327-327 cm. Prognoza vodostaja za 28. januar. Dunav kod Bezdana 36, Sava kod Sremske Mitrovice 210 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 2,5 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 1,6, minimalna -0,5, srednja 1. U 7 časova u Bogojevu 0 stepeni. U Novom Sadu nije zabeležena temperatura vode. Temperature vazduha u Novom Sadu. Maksimalna 1,8, minimalna -1, srednja 0,5. U 7 časova -1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 0,8 stepeni, vazduha maksimalna 0,3, minimalna -1,4, srednja -0,5, u 7 časova u Zemunu -1 stepen. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem porastu, a Velika Morava u manjem porastu i u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 января. Река Дунай, Линц 360, Корнебург 245, Братислава 316, Комарно 173, Эстергом 102, Будапешт 152, Дунавфельдвар минус 103, Бая 173, Мохач 198, Бездан 38, Апатин 101, Богоево 85, Буковар 79, Бачка-Паланка 108, Нови Сад 104, Земун 250, Панчево 277, Смедерево 451, Великоградиште 745, Турн-Саверин 710, Прахово 131, Рушчук 169, Джурджево 98, Цырнавода 139, Браила 247. Река Драба, Ботово 16, Терезинополе минус 329, Донемихолец минус 88, Осек минус 119. Река Тиса, Тисабеч минус 183, Вашарошнамен минус 104, Токай 454, Солнок минус 24, Сегет 164, Сента 250, Новебечей 313, Титель 169, река Сава, Загреб минус 259, Градышка 88, Славонский брод 122, Славонский шамац минус 83, Сремская Митровица 204, Шабац 77, Белград 211, река Купа, Карловац 11, река Уна, Новиград 49, река Сана, Приедор 50, река Вербас, Дельбашино село 69, река Босна, Добой минус 106, река Лим, Приеполе 38, река Дрина, Радаль 119, река Марава, Варварин минус 151, Багардан 20, Любичевский мост минус 327 сантиметров. Прогноз уровня воды на 28 января. У Бездана 36, у Сремской Митровицы 210 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 2,5, температура воздуха максимальная 1,6, минимальная минус 0,5, средняя 1, 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воздуха максимальная 1,8, минимальная минус 1, средняя 0,5, в 7 часов минус 1 градус. В Земуне температура воды 0,8, температура воздуха максимальная 0,3, минимальная минус 1,4, средняя минус 0,5, в 7 часов минус 1 градус. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса уровень воды устойчив. Драва, Сава и Дрина уровень воды слегка повышается. Марава уровень воды слегка повышается и устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 января 2022 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
vodostanje.
Časova i 20 minuta, ponovo sa vama magazin na prvom Radio Beograda 1 i u ovom satu do 13 časova bavimo se uglavnom kulturom i sportom. Prvo o jednoj izložbi. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 20. februara traje izložba kolekcija kao ogledalo modernizam u delima iz galerije Matice Srpske. Ako je svaka umetnička kolekcija specifično ogledalo i države i pojedinca, onda se kroz ovu izložbu može mnogo saznati i o prilikama prvih decenija prošlog veka i o umetnicima koji su ih živeli. Svetlana Mladenović.
Žena Save Šumanovića naslikana pre gotovo jednog veka izgleda zadovoljna svojim odrazom u ogledalu. Posetioci izložbe kolekcija kao ogledalo u galeriji Sanu će do 20. februara moći da uživaju u izuzetnom izboru dela srpskih modernista iz galerije Matice Srpske. Autorka izložbe Tijana Palkoljević-Bugarski sačinila je ovu izložbu po pozivu.
Kolekcija koja ogledala nastala je na poziv Narodne galerije Slovenije u Ljubljani, koji su nas pozvali da u njihovom prostoru predstavimo jedan odabir srpskog slikarstva epohe modernizma. I za nas je taj poziv bio prilika ne samo da govorimo o srpskoj umetnosti toga vremena, već da predstavimo i našu ustanovu i zato smo zamislili kolekciju kao gledalo, odnosno kao odabrana dela da oslikamo i istorijat naše ustanove, ali istovremeno i srpski modernizam. Tako da smo odabrali 86 umetničkih predmeta, 75 slika, 7 skulptura i 4 grafike, da što sveobuhvatnije, što tematski šire predstavimo srpsku umetnost tog vremena, ali smo se vrlo jasno opredelili da krenemo iz ranijih godina, iz 1880. i predstavimo i stvarala Šureša Predića, Baja Jovanovića, Steve Aleksića, kao na neki način preteča modernizma. Tako da ova izložba zaista obuhvata jedan širok period od 1880. do 1950. godine i one umetnike koji su bili nekako vezani za rad naše institucije, bilo kao stipendisti Matice Srpske ili kasnije članovi njenog muzejskog odbora, umetnici koji su učestvovali aktivno u radu muzeja, kao što je recimo bio Milan Konjović ili Petar Dobrović. I na taj način se zapravo ova svaka od ovih slika govori o razvoju srpskog modernizma, ali govori o vezama Matice Srpske, srpske kulture i srpskog društva. U Sloveniji ona fantastično prošla, ona je umesto 3 meseca zbog pandemije trajala 6 meseci, ali s obzirom da je muzej radio u određenim periodima imala veliku popularnost i donela je onaj deo nasleđa koji nas vezuje i povezuje trajno i koji pokazuje da smo deo jednog istog kulturnog prostora i zaista je probudila puno emocije i puno zadovoljstva, tako da je bio zaista užitak i raditi tamo, a i posle učestvovati u njenom prezentovanju.
Galerija Matice Srpske baštini je jedan od najbogatijih fondova srpske likovne umetnosti novijeg doba. Prikupljanjem od dana osnivanja u Pešti 1847. preko preseljenja u Novi Sad i otvaranja za javnost do moderne ustanove kakva je danas. Veliku ulogu u formiranju zbirke imali su stipendisti. Najbliži Matici Srpskoj bio je njen prvi stipendista Uroš Predić. Ne samo da je nasikao veliki broj portreta časnika, nego je bio i veliki dobrotvor i darodavac. Nadurenu devojčicu, za koju je dobio nagradu na studijama u Beču i od koje se nikada nije odvajao, odlučio je da ostavi Matici, kao i mnoge druge. Paja Jovanović stipendiju nije dobio iz prvog puta. Pretekao ga je upravo Uroš Predić kao najizvrsniji od sviju prosilaca, ali je on zato koju godinu kasnije dobio prvu nagradu i carsku stipendiju Ugarske za sliku Ranjeni Crnogorac. Tu sliku ćete videti na ovoj izložbi. Jelena Ognjanović.
Ideja je bila da predstavimo zapravo ne samo modernizam, nego i ono što je prethodni modernizmu, tako da izložba nekako počinje sa onim periodom i onim umetnicima koje tradicionalno vezujemo za akademizam i realizam, kao što su Uroš Predić, Paja Jovanovića, koji su zapravo imali neke vrste izleta u ono što danas nazivamo modernom umetnošću, tako da to je bio jedan zanimljiv način da uključimo i nešto što je bilo, da kažemo, pre modernizma. A takođe na izložbi su predstavljeni i radovi neke manje poznatih umetnika, što je isto vrlo važno napomenuti, i to su umetnici koji većini javnosti verovatno nisu poznati, jer oni nisu ostavili toliko dubok trag u onom smislu kao što su to Sava Šumanović ili Milan Konjović, ali to su isto umetnici vredni pažnje koji u našoj kolekciji zauzimaju važno mesto, kao što su na primjer Josif Falta, umetnik koji je bio stipendista Matice Srpske, koji je zbog prerane smrti nekako zaustavio svoje stvaralaštvo. Zatim tu su i recimo Sava Ipić, jedan novosadski slikar koji je čitavo životnog veka slika u duhu modernizma i nekog, da kažemo, impresionizma. Đurđe Teodorović, takođe slikar socijalnih tema koji je manje poznata, koji je veoma važan deo srpskog modernizma, i još neki slični njemu koji, dakle, su nekako obuhvaćeni ovom izložbom pored velikih imena koje su nam već poznate.
Toj generaciji modernista pripadaju i Nadežda Petrović, Stevan Aleksić, Danica Jovanović i Milan Milovanović, a glavni akteri su Petar Dobrović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Milenko Šerban i Bogdan Šuput. Mnogi od slikara zastupljenih na izložbi bili su i članovi Srpskog učenog društva, kasnije Akademije nauka i umetnosti. Od Đorđa Krstića preko Uroša Predića i Paja Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Borivoja Stevanovića, Jovana Bijelića, Zore Petrović, Ivana Radovića, Riste Stijovića, Mila Milunovića, Milana Konjovića, Ivana Tabakovića, Sretena Stojanovića, Marka Čelebonovića, Đorđa Andrejevića Kuna, Petra Lubarde do Milenka Šerbana. Mnogi nisu stigli da postanu akademici jer su stradali u ratovima, poput Nadežde Petrović i Danice Jovanović, Bogdana Šuputa, Milana Butozana i Save Šumanovića. No u izložbi su zajedno učitelji i đaci. Nadežda Petrović je učila od Đorđa Krstića, a kod nje je školovanje započela Ana Marinković. Zora Petrović bila je đak Milana Milovanovića, a Risto Stijović Đorđa Jovanovića. Osim učitelja, formirale su ih i evropske akademije koje su pohađali, kaže predsednik SANU Vladimir Kostić.
Umetnici čije su dela ovde prikazana nisu samo neki endemski talenti jednog zatvorenog geografskog kruga. Nisu plodovi bezgrešne, barbarogenijske partenogeneze unutar naših prostora. Pogledajte pažljivo, oni hrabro komuniciraju s umetničkim centrima Evrope i nije čudno kada se kao mesto njihovog stvaralačkog usavršavanja ili bivstvovanja umetničkog pojave Paris, Minhen, Beč, Petrograd, Krakov, Prag i tako dalje. Tako su nastale autentični organi donesenih slikarskih ideja i pravaca i samosvojnih slikarskih odjeka lokalnih sredina, obogaćujući tako, citiram, univerzalni način razmišljene epohe.
Mnogi od umetnika bili su međusobno veliki prijatelji. Vidjet ćete na izložbi portret Đorđa Jovanovića koji je naslikao Paja Jovanović, a Voja Trifunović svog prijatelja Vasu Eškićevića. Konjović, Dobrović i Šerban su često slikali zajedno i u Francuskoj i na Fruškoj gori, baš kao što su drugovali Risto Stijović i Petar Dobrović, Petar Lubarda i Milo Milunović, ujedinili su znanja i osnovali umetničku školu na Cetinju. Mnogo je ovde portreta i autoportreta, ženskih figura u pokretu ili na tren zastalih, gradova u koje su putovali. Ima svetlosti Mediterana, vanvremenskih predela, ali i melanholije Krfa. Skulpture Đorđa Jovanovića i Sretena Stojanovića izazivaju divljenje. Risto Stijović osim bronze koristio i raznobojni oniks, a Vojislav Šikoparija Ratimirović je osim fasade Jugoslovenskog dramskog u bronzi izlio i Maticu Srpsku.
Trudili smo se da pokažemo šta je to modernizam, koje su to nove teme, koji su to novi stilovi, koje su to nove estetike koje se javljaju, kako različiti umetnici to primenjuju u svojim opusima i kako je svako od njih za sebe modernista. Ovo nije od onih izložbi gde se slike nadovezuju jedna na drugu, ovo je jedna od onih izložbi gde je svaka slika izložba i koja iz svaka od tih slika govori neku priču i o srpskoj umetnosti tog doba, ali istovremeno o Matici Srpskoj i galeriji Matice Srpske. Izložba će trajati do 20. februara, svakog dana bit će vođenja studenta istorije umetnosti. Sredom i subotom će biti stručna predavanja i stručna vođenja kroz izložbu, tako da ćemo biti tu za Beograđane ne samo da mogu da uživaju umetnosti, već i da na neki način čuju nešto i bolje razumeju šta je suština ove izložbe.
Evropska predstavnica kulture nije ovu izložbu videla ovako zapakovanu, ali jeste u segmentima.
Jedan deo naše kolekcije izlože naravno u stalnoj postavci Srpske umetnosti modernizma koju je radila profesorka dr. Lidija Merenik i nismo hteli da iznosimo slike iz stalne postavke. Upravo gostujući izložbe su prilika da predstavite ono što je inače u depou, što jednostavno zbog ograničenog mesta nije stalo u stalnu postavku. I ovo je upravo takva izložba. Ona ima sva najbolja imena, ali isto tako su, kako kažem, vrhunska dela, ali dela kojima nismo uzimanjem nismo oštetili stalnu postavku galerije Matice Srpske.
Su Novosađani videli ovu izložbu?
Novosađani nisu i nekako je bilo nezgodno da pravimo izložbu iz naše kolekcije u našem prostoru i zato nam se činilo da je Srpska akademija nauke i umetnosti idealno mesto za jednu ovakvu izložbu i za jedan ovakav prikaz onog najboljeg što naša kultura ima.
U suštini Novosađani ove slike imaju prilike da vide kroz druge izložbe koje organizujemo u galeriji, ali evo imali smo i jednu divnu saradnju sa građanima Novog Sada, koja izložba Novosađani biraju, koja je otvorena u galeriji Matice Srpske nedavno, je bio projekat zapravo gde su građani, dakle ne stručnjaci, već razni ljudi iz Novog Sada imali priliku da uđu u depo galerije Matice Srpske i da sami biraju umetnička dela koja im se dopadaju, tako da galerija Matice Srpske je jedno veoma otvoreno mesto, jedan muzej koji teži ka tome da njegovi građani zapravo imaju pristup umetnosti koja se čuva u prostoru galerije.
Šta je to moderna umetnost jednog društva koje hronično pati od tragičnih zakašnjenja, koje povremeno izgubi orijentaciju šta je napred, a šta nazad, pa sa velikim poverenjem i nadom odlučno krene u prošlost, verujući da je rešenje tamo. Umetnici sabrani na ovoj izložbi zaslužuju veliko poštovanje jer nas čine modernima nego što ponekad slutimo da jesmo. Prava izložba u pravo vreme, rekao je otvarajući je predsednik Kostić.
Priču o izložbi zabeležila je Svetlana Mladenović, 12 časova 32 minuta, Radio Beograd 1.
And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart.
Domaćina akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 449,99. Sunce ulje 1 litar 184,99. Domaće počinje na D. Dis.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa.
Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Ove nedelje u Disu. Grand kava 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Minuta ostalo do 13 časova. Posle priče o izložbi u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti govorimo o izložbi jednog multimedijalnog umetnika. Naime, politike nagrada za 2021. juče je na 118. rođendan ovog našeg dnevnog lista svečano uručena baš multimedijalnom umetniku Vladanu Radovanoviću, i to za izložbu A galaksija okolo sija. Ova izložba održana je u septembru u hali 4 Beogradskog sajma. Reč je o monumentalnoj zvučno-kinetičkoj instalaciji. Detalje sa uručenja nagrade saznajemo od Mirjane Bobe Stojadinović.
Vladan Radovanović je rođen je 1932. godine, a u svojoj profesionalnoj karijeri on je stvarao na području slikarstva i kompjuterske grafike, književnosti, vokalno-instrumentalne i elektronske muzike, vokovizuela, zapisa snova, ideograma, rada sa telom. Za naš radio posebno je značajno što je inicirao osnivanje elektronskog studija Radio Beograda, kojim je rukovodio od 1972. do 1999. godine. Član žirija Politikine nagrade Nezavisni kustos Saša Janjić ovim rečima obratio se pandemijski suženom broju publike ceremonije dodele nagrade.
U pitanju je stvarno jedinstven projekat u našoj umetnosti. Rad koji je nastajao i uobličavao se u dugom vremenskom periodu i koji je zbog složenosti ne samo tehničkih uslova pre svega mogao biti izveden tek u današnje vreme. Sam rad je sastavljen od slike, skulpture, animacije, zvuka, teksta, ali obuhvata i arhitekturu, svetlost, taktilnost i učestvovanje posmatrača, odnosno kretanje posmatrača kroz rad koji je, da kažemo, integralni deo samog rada. Ovaj složeni rad je na neki način i kruna 7 decenija duge karijere Vladana Radovanovića, koji je pre svega svojim nekonvencionalnim pristupom i beskompromisnim stavom svih ovih godina uspeo da spoji svoju izuzetnu teorijsku misao i praktičan rad. Na neki način ovu nagradu dajemo i ispravljamo jednu malu istorijsku nepravdu i zbog toga mi je veoma drago.
Sam sinestezijski rad A galaksija okolo Sija nastao je pre više decenija. Na koji način nagrada odražava sam rad? Slušamo dobitnika.
Pa svakako razumljivo je da to znači jedno priznanje koje se ne očekuje, jer ne radimo svaki rad da bismo dobili priznanje za to. Ali bar radimo da bi se dobilo neko razumevanje od strane posmatrača. Znači, rad se radi iz neke unutarnje nužnosti.
Rad je veoma sveobuhvatan.
Jes.
Šta on govori o današnjem vremenu?
Pošto se rad sastoji od više medija, jedan od tih medija je i semantičkog karaktera. To su reči. Ali reči su okrenute višim smislovima, nekim uopštenim situacijama i mislim da se kroz to ne može saznati šta je sa sadašnjim trenutkom koji je veoma bolan i prećići za sve nas. Ali tu postoji nešto drugo, animacija. Pomoću te animacije i kroz tu animaciju ja sam želao na neki način da se podsjetimo istorije ove male zemlje, toliko male, koja je udaljena neki 30.000 svetlosnih godina od ivice galaksije, naravno sa unutrašnje strane. Ja sam iz te duge istorije te civilizacije izvukao te neke bitne momente koji s jedne strane pokazuju tu neku dobru silu, neki pozitivan moment koji svakako pokušava da opstoji, ali isto tako i, nažalost, ima se udisak do sad, neiskorenjivo zlo. I ne samo to, nego sam izdvojio pojedine momente koji sa strane oblika, sa strane kombinacija zvukova, sa strane kombinacija smislova mogu da se umetnički povežu.
I u svojoj 90. godini života Vladan Radovanović ostaje jedinstvena umetnička pojava.
Medim lepo kad si pored mene ti, oblake daleko nose boje ljubavi, samo do tvoje ruke greju me, leta zima. I'm opet sam na nebu, jer znam.
Je minuta do 13 časova, evo je vreme i za sportske informacije. Danas za vas o aktuelnim temama u sportu govorit će Dejan Bulajić.
Dobar dan, kolega. Poštovanje.
Šta ima novo?
Zanimljive teme sa raznih strana. Mi bismo mogli da počnemo priču sa nečim što je za nas, ali i ne samo za nas, veoma interesantno i što je značajan podatak sam po sebi. Nikola Jokić, koji inače od početka nove NBA sezone igra na vrhunskom nivou i potvrđuje da prošlogodišnja nagrada za najkorisnijeg igrača ovog elitnog takmičenja nije otišla u pogrešne ruke, kažem to zbog mnogih onih koji su i posle uručenog priznanja izražavali određenu sumnju prema tome da li je srpski košarkaš dorastao jednom takvom priznanju. I ova sezona potvrđuje da je on zaista vrhunski, da je on potpuno dorastao svemu onome što NBA i Liga postavlja kao izazov, i ne samo kao to, dorastao je i da prevazilazi određene norme koje je NBA i Liga do sada postavila. Zašto to kažem? On je odličan bio u još jednoj pobedi Denvera protekle noći. Oni su na gostovanju savladali Detroit i ponovo je naš košarkaš dao presudan doprinos u toj pobedi. Samo jedna asistencija mu je nedostajala da ostvari još jedan triple-double. Dakle, zaista sjajan, i kada se to uzme u obzir, precizni analitičari NBA i Lige su ustanovili da je Nikola Jokić prvi košarkaš u istoriji Lige koji je u prvih 500 odigranih utakmica ovog takmičenja ostvario više od 5000 skokova i više od 3000 asistencija. Zaista impresivan podatak koji pokazuje da je on svoj na svome, da se potpuno adaptira u najjačoj ligi sveta i da više nema nikakve dileme prema bilo kom segmentu njegove igre, njegov nivo korisnosti i njegov nivo doprinosa ekipi Denvera je teško u ovom trenutku objasniti, tim pre jer se Denver suočava sa specifičnim situacijama. Ne može trener Malone da računa na sve igrače, sve je palo na Nikolu Jokića i on čak i u toj situaciji deluje zaista veoma ubedljivo. Ostajemo i dalje uz košarku. Partizan je sinoć bio na gostovanju u Turskoj, odigrao je utakmicu protiv Turk Telekoma i čitava ta odiseja i put prema Turskoj ostaće u ne baš najboljoj uspomeni košarkašima Partizana. Konačno su ubedljivo poraženi 85-71. Nismo navikli da gledamo Partizan toliko nemoćnim u ovoj sezoni, pa čak i na sceni Evrokupa. Međutim, izgleda da se umor nakupio i da je naplatio skup danak. Osim toga, crnobeli su imali teško putovanje do mesta događaja, jer zbog problema sa sletanjem aviona nisu mogli da odaberu svoju pravu vazdušnu luku koja im je u tom trenutku trebala. Sve je djelovalo nekako nespretno, konačno i sama priča na terenu, pa su crno-beli doživjeli ubedljiv poraz koji međutim ne mora mnogo da znači, ne mora da bude preterano skup, jer su u mnogim prethodnim utakmicama ostavili odličan utisak i stekli dobar kapital bodova. Crvena zvezda je otputovala na utakmicu koju će sutra u Euroligi odigrati protiv Olimpijakosa. Crveno-beli dobro deluju u posljednje vreme, ali postoje postoji neka zla kob koja ih tera da u utakmicama koje igraju u neizvesnim završnicama loše odigraju i da izgube gotovo već dobijene mečeve. Dosta je takvih mečeva bilo u Evroligi ove godine, ali je posljednja utakmica u Jadranskoj ligi koju su na isti način dobili protiv CD Vita Olimpije možda nagovestila nešto drugo. Što se tiče tenisa, Australijan Open, Cipas je pobedio Sinera, plasirao se u polufinale. U toku je vrlo interesantan meč između Danila Medvedeva i Jože Eliasima. Prva dva seta dobio je Kanađanin, treći je u pravoj drami u taj breku dobio Medvedev i produžio je priču. Oni koji su u prilici neka pogledaju ovaj meč, verujem da će prisustvovati izuzetnom duelu. Kada već o tome govorimo, hajde da kažemo da je naša Lola Radivojević u juniorskoj konkurenciji izborila plasman u četvrtfinale.
I to je to.
To je to.
Najviše hvala.
Hvala
vama. Informacije o sportu za vas pripremio Dejan Bulajić.
Devotion, call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation, ha, for all the single moms out there, going through frustration, clean-minded, child-up-all, unmarinating men ever.
She works the nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter, she just wants her life. For a baby, all on her own, no one will come, she's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old. Tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Vreme je da završimo današnje izdanje magazina na Prvom, Radio Beograda 1, i pozdravimo se sa vama Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstori Miloš Milojković i Žarko Bovan, a producent emisije je Branislav Jerković. Ja sam Irina Nikić, mi vam želimo prijatan dan i ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Well,
and sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond.
If you're by my side.